Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Беновска пита продължава. По канал 3 и Радио К2 днес на 9 април от Цветница. Честит празник на всички, които празнуват, с Делян Добров, народен представител от политическа партия ГЕРБ. Може би и господин Добров също е именник.
Здравейте.
Заповядайте. Именник ли сте?
Да, от няколко години.
А как така от няколко
години? От няколко години моят имен ден се чества, не знам как се получи.
Делян, Деляна, Делянка не се ли назовава една билка?
Тя е с И. Билката е си, има дърво с Е. И доколкото разбрах, така от... Наистина от няколко години, защото преди това...
Еми, сам сте именник, честит имен ден, да ви е живо и здраво името, подарявам ви клубната тениска на Беновска пита.
Благодаря.
И отзад е въпроса защо. На кой въпрос с защо вие ще отговорите в новата си политика в 44-то Народно събрание политическа
партия? Малко ще ми е голяма май тениската, но...
Е, малко по-така.
Въпросът ви е хубав. И труден за отговаряне. Защото има много неща, които трябва да се направят и предстои да се направят. Най-важното и водещото в 42-то събрание и в 44-то събрание и в новия управленски мандат на кабинета Борисов с Обединени патриоти трябва да бъде развитието на икономиката. Това е най-важното пред страната, защото всичко останало е следствие на това колко добре се развива икономиката. И безработицата зависи от икономиката, и доходите зависят от икономиката, и здравеопазването, и образованието, защото колкото по-добре се развива икономиката, толкова повече средства ще се генерират в бюджета, които да бъдат разходвани по съответните
политики. Вие ли сте бъдещият министър? Сега икономик, първо не бяхте на икономиката и енергетиката. Сега
не знам.
Ги разделихме на две. Вие ли сте
бъдещият? На три ги разделихме.
Тогава бяхте и на туризма ли? Тогава беше
и на туризма.
Икономика, енергетика и туризма.
Това. Нямаше го в името, но ресора беше в Министерство на икономиката и енергетиката.
Бъдеш министър ли сте на някои от тези ресори, икономика или енергетика?
И това не мога да отговоря на този въпрос. Не сме обсъждали в рамките на преговорите. До момента говорим единствено за политики. Не сме обсъждали нито структура, нито състав на следващия кабинет.
А как ще оцените така амбициите на Валери Симеонов, лидера на НФСБ и деликатните предложения, може би, на Борисов, той да стане министър на енергетиката?
Това го уточнихме още в началото на седмицата. При първия кръг от преговорите, че премиер ще бъде Борисов. И че следващия кабинет ще бъде с мандат 4 години. Т.е. нито една от партиите в този кабинет няма сама да оттегля подкрепата си и по този начин да предизвиква парламентарни
представители. Не ми чухте моя въпроса. Попитах ви как оценявате на амбициите на Валери Симеонов да стане министър на енергетиката.
Чух ви въпроса добре, опитах се вероятно да го избегна.
Как ще го избегнете?
Не е моя работа да коментирам изказвания на колеги, още повече колеги, които не са от нашата партия. Всеки може да има собствено мнение. Факт е обаче, че в рамките на преговорите ние стигнахме до разбирателство по тези два въпроса и то още при първия кръг от преговорите, че премиер ще бъде Борисов и кабинетът ще бъде с 4 годишен мандат.
Това с премиера ясно, няма какво да се обсъжда. Въпросът обаче по-нататък отива. Сега тази седмица, другата. Предстои среща на Газпром и вероятно подписване на договор с страни членки на Европейския съюз. Какви са вашите прогнози?
Това е интересен въпрос и всъщност той се така коментира неправилно според мен в българските медии.
Как трябва да е правилният коментар?
Защото тези 7 седмици, за които всички говорят, че в тези 7 седмици трябва държавите да договарят някакви нови условия с Газпром, това не е вярно. Всъщност има решение на Европейската комисия, което решение за подело с Газпром, което решение тя е изпратила на държавите членки и очаква в 7-седмичен срок държавите членки да коментират решението. т.е. документира дали Европейската комисия пропуснала нещо, трябва да добави нещо или е написала нещо, което не е така. Европейската комисия
така
ли, пише...
Транскрипцията е сякаш, че очакват мнение и становище по отношение на цените и бъдещите дейности.
Няма такова нещо. Очаква Европейската комисия становище по отношение на нарушенията, които тя е забелязвала в договорите на държавите с Газпром. По дело, което Европейската комисия води срещу Газпром. И ние в момента даваме коментари дали това, което е написала Европейската комисия е пълно, дали трябва да се допълни нещо или има нещо, което не е съвсем така. За това става въпрос. Не става въпрос за нови договори, не става въпрос за нови, как ви кажа, нови преговори.
Тоест на правителството на ГЕРБ ще легна отговорността да даде тези коментари, така ли?
Ми предполагам, зависи кога се сформира това правителство, защото вече са минали почти 3 седмици, т.е. остават 4 седмици, може би съвсем в края на мандата. Ако не е изпратено още писмото с коментарите на Европейската комисия, ще трябва правителството на ГЕРБ да го изпрати.
Добре, а би ли следвало, ако служебният временен кабинет прави подобни коментари, които се отнасят и за бъдещето сътрудничество, да не би ли следвало да се посъветва експертно с... тези, които ще бъдат следващата власт.
В голямата си част коментарите са технически. Например, в някои от договорите има забрана за реекспорт на газ. Държавата си купува газ от Газпром, обаче няма право да го изнася. В стария договор, българския, имаше такова изискване. Договора, който беше валиден до 2012 година, но в новия договор, с който, знаете, успяхме да намалим цената с 22%, това изискване вече го няма. Ние можем, ако имаме излишен газ от Газпром, да го изнасяме за съседни държави. Тоест, това нас пряко не ни касае. Има и други така клаузи в договорите, които Европейската комисия намира за затрудняващи конкуренцията. Някои от тях ни касаят, от някои имаме интерес, от други нямаме интерес. Например, Европейската комисия е забелязала и е записала в решението, че цените са определени предимно, са свързани предимно с петролните деривати. Т.е. цената, доставната цена на газа е свързана с, в нашия случай, с 9 месечните назад петролни деривати. Т.е. с петрола, с бензина и с дизел. Вместо да бъдат обвързани частично с петролните деривати и частично с подпазарите в Европейския съюз. Само, че това е малко нож с две остриета. Нашия договор, при положение, че е обвързан с петролните, изцяло с петролните деривати, това ни даде възможност през миналата година да имаме най-ниската цена на газа в целия Европейски съюз. Много по-ниска от който и да е спотов пазар. Т.е. ако ни още при подписването на договора имахме една компонента петролни деривати и една компонента спотов пазар, миналата година газът ще е значително по-скъп за България.
Така,
разбира се, това е в хипотеза, в която петрол е 40 долара.
А сега
петрол
как...
е 100 или 110 долара, е точно обратното. Спотовите пазари са много по-евтини, отколкото доставната цена на газа в България. Само, че ние не виждаме някаква особена заплаха от това петрол отново да стане 100 долара и по тази формула цената на газа в България стане значително по-висока. Между другото, тя и в момента е много по-ниска, отколкото в почти всички държави в Европейския съюз и по-ниска, отколкото спотовите пазари в Европейския съюз, много по-малко.
В момента как ще коментирате обаче повишаването на цената на тока?
Не на тока. На ток. Няма решение за повишаване цената на тока.
Респективно се счита, че ще има повишаване цената
не,
на тока.
Не, това ще го реши регулатора и то не сега, от 1 юли. А увеличението на цената на газа с 30%, то звучи така много страшно, но трябва да се вземе, така трябва да се разгледа.
Реални процеси ли почва?
Да, абсолютно. Увеличението на цената на петрола от 40 до 60 долара.
И хубаво, и тогава само, какви са лостовете ние да се противопоставим, само... за да казвате, че звучи страшно?
Не, само че се случва по-късно, заради това, че има 9 месеца забавене. Нали, миналата година при 9 месеца цената на бензина беше 1,80, сега е 2,20. Същото се случва с газа, само че 9 месеца по-късно. Казвам, че трябва да се разгледа това в перспектива, защото 2012 година, преди да подпишем новия договор, ние плащахме 515 долара на 1000 кубика за газ. Сега след 30% увеличение плащаме 190. След 30% увеличение. А миналата година, благодарение на този нов договор,
с 22% повече. Това се повтаря упорито, обаче протестиращите не искат да го чуят. Това е някаква активно мероприятие срещу правителството на ГЕРБ ли е за
бъдеще? Единствените, за които газа ще се увеличи с 30%, са индустрията. около 150 предприятия. На тях наистина цената ще им се увеличи с 30%, защото те не плащат цена за разпределение на този газ. За бита увеличението ще е между 10 и 15%, защото газа е само една компонента от крайната цена на газа. Затова казвам, че не е станало нищо толкова страшно и миналата година зимата и малко преди това плащахме значително по-висока цена от тази увеличената сега цена.
Ако станете министър, ще ви поканя да поговорим специализирано, защото има много въпроси, свързани и с възобновяваните под някаква друга вероятна форма преговори за Южен поток, реализацията на Турски поток, газовия хъб, находището в Чирен и така нататък.
Най-важното в сферата за газа за нас
Беляне, атомна централа и най-важното в... работи се въртат. Кажете кратко само, обаче, защото искам да ви...
Най-важното в газа е проучването на дълбоко Черно море. Блок Ханс Парух и блок Силистар. Блок Ханс Парух, сондажа приключи през миналата година есента. Тотал казаха, че са намерили нефт. Официално съобщиха от централата във Франция.
Но нямаме представа, защото това е въпрос на повече изчисления.
Какво да, отнема време. Ще отнеме поне още 3-4, може и 5 години да се допроучи, да се изгради съответната инфраструктура, да се направят още 10 или 15 или колкото са необходими сондажи.
Добре.
Предстои втори сондаж в същия този блок Ханс Парух и се надяваме да има и сондаж в Силистар, където приключиха 3D сеизмиките. Това е най-важното, защото първо това ни дава много по-евтини енергийни ресурси. Второ, 30% от прихода, 30% от оборота от продажбата на нефта или на газа влиза в държавния бюджет под формата на концесионни възнаграждения.
Казахте, че не сте ми чул до край коментара, който прочетах в началото, но аз използвам следната платформа. За сега мачът Борисов-Радев е 1-0 за Борисов с автогол на Радев. Ще се съгласите ли, че той си кара много автоголове и с дейността на това служебно правителство практически заложи много мини капани към следващото управление?
Да, притеснени сме от някои от действията на служебния кабинет. Не знам дали резултата е 0-0, според мен по-скоро е 11-1, защото Радев, той вече е президент, нали? Подкрепен от БСП, но в голяма степен мажоритарен кандидат.
За мен резултата е 11-1. Борисов също спечели 12-та си победа, без да се явява на избори с Радев, защото Радев просто с този служебен кабинет наистина си вкара автогол.
И озадачаваш се някои от решенията им. Например, никога до сега изборен кодекс не е променен от кабинет. Още повече е служебен кабинет.
Още повече това ще е. Да ви кажа, че конституционни правомощия нито има на законодателна инициатива президента, нито служебен кабинет.
Те могат да подготвят закон, който следващото правителство като дойде да е готов и да го внесе. Така се случи при един от служебните кабинети след 2012 година с промени закон за енергетиката. Но тогава това беше полезно действие. Беше
близнашки.
Първият служебен кабинет при Райков.
При Райков.
Служебният кабинет на Марин Райков. Тогава те подготвиха някои, довършиха всъщност някои започнати от нас промени в закона за енергетиката, но това беше нещо спешно, което трябваше да се направи. Какво налага в момента служебен кабинет да промени изборни правила при положение, че ние в следващите 2 години няма да имаме избори?
Кой знае?
И затова е озадачаващо. Още повече самите им текстове са изключително неясни. Въвеждат уж правило за уседналост, в същото време няма как да го контролираш. Защото, например, студентите, които отиват да учат в чужбина, те не са малка група хора, те не си сменят постоянния адрес. Тоест, те се водят тук, въпреки че живеят в чужбина повече от 3 месеца. Тоест, няма механизъм, който да следи дали някой е стоял повече от 3 месеца в годината в чужбина или не. И в същото време въвеждаш един текст, който да му забраниш
така,
да гласува.
Така иначе този въпрос ще отиде в парламента, защото се спря.
Малко ми се струва популизъм. Аз не мисля, че ще отиде в парламента, защото ако забелязахте какво се случи, първо казаха кой го е написал този закон. Второ казаха, ама той май такъв закон няма. Набързо го свалиха от интернет.
Аз не разбрах кой го е написал.
Никой не разбра кой го е написал. Доколкото чухме, хората, които обвиняват и уволниха, че са го написали, казаха, че е съгласуван закон с президентството. Но изведнъж този закон изчезна. Няма го в интернет, вероятно го няма и в администрацията.
Не, вижте, господин Добър,
така, въобще няма да стигне до парламента.
Вие политиката и няма да отречете и полезността на тези мерки, които се предлагат, защото в крайна сметка, който живее тук, той да гласува тук. Който го няма, като се върне да заповяда пак.
Аз не коментирам въпроса по същество.
Да.
Аз не коментирам
може би се пробира ситуацията да се види какви са настроенията за едни бъдещи промени. Това не би ли е
би имал логика, че... Това би имало логика, ако следващия кабинет ще е на БСП, т.е. нещо, което е непопулярно, да пробват президента да го прекара. Само, че президент е с подкрепата на БСП, а следващото правителство ще бъде ГЕРБ с Обединени патриоти.
Да, и вие така, сте прав сега.
Едва ли някой тества нещо, но практиката за промени в изборното законодателство е, че тези промени се правят винаги от парламента и никога от Министерски съвет.
Вие... Как гледахте в политиката? Я напомняте хората. Вие сте вече...
Случайно.
10 и не колко години от създаването на ГЕРБ сте?
Случайно. Как? 10 години.
И нека да кажем да напомня, че сте народен представител от Хасково.
Да. 2007 година имаше европейски избори и тъй като партията бе млада, ме поканиха да си дам автобиографията за евродепутат, което
кой
на мен...
Кой ви покани?
Е координатора в Хасково, който беше по това време, Иван Петров, да. Което на мен
Иван Петров, който после стана народен представител.
Точно така. Което на мен ми струваше така доста несериозно, но пък не знам поради каква причина си дадах CV-то. Бях първа резерва, така да се каже, в списъка с кандидатите за евродепутати. Но вероятно всички са били първа резерва. Няколко месеца след това, някакси по стечение на обстоятелствата, станах общински съветник в Хасково от ГЕРБ и оттам се завъртя колелото. Дано не ме питате сега, ако се върна 10 години назад, дали се хвана пак с политика или не.
Не, няма да ви питам тези работи. Напротив, според мен човек трябва да е на дългите трендове, нали? И системно да работи, ако няма някакви големи сътресения. Между другото, какво става с вашите производства? Виновен ли сте? Невинен ли сте? За какво сте виновен? За какво бихте бил виновен?
За мен съм невинен. Няма логика да обвинят мен за плащанията по Белене, при положение, че 3 дни след като бях избран за министър от Народното събрание, внесах доклад с мой подпис за спиране на Белене. Така че, нали, да съм в едно дело с Петър Димитров и с Румен Овчаров е необяснимо за мен. Надявам се обаче прокуратурата или да внесе обвинителен акт в съда, или да прекрати, нали, това по колкото се може по-бърз начин, защото така, по практиката на съдебния процес може да отнеме 10, 12, 14 години, което е неразбираемо за мен.
Вие сега, между другото, имате ли повдигнато обвинение ефективно?
Нямам повдигнато обвинение.
Вие ще в предварителна проверка, така ли?
Аз прокурорски не съм юрист, но това, което знам, е, че
съда имате ли
привлечен съм като обвиняем.
Така, но нямате образувано производство в съда.
Нямам повдигнато обвинение в съда. Прокуратурата сега има 2 години срок, в който...
Имате пречка да станете народен представител или министър?
Вероятно нямам, защото нямаше да стане.
Нямаше да стане народен представител,
да, имаше такава пречка по закон.
Имаше някакви особености.
Нямам представа, но мисля, че трябва да си ефективно осъден за
това. Защото вие сте за стопанско престъпление, сякаш, нали, така го квалифицираме.
Не, аз не съм за никакво престъпление. Не знам защо прокуратурата реши точно аз да бъда обвинен за някакво престъпление. И пак ви казвам, надявам се, тази история се развива колкото се може по-бързо, защото по закон прокуратурата, след като привлече някой за обвиняем, както моя случай през ноември, ако не се лъжа, миналата година, има срок от 2 години, в които нищо не можеш да направиш. Всъщност не можеш да поискаш да го внесат в съда, не можеш да поискаш да го прекратят.
Вие бъдете щастлив, че все пак въведоха този дългогодишен срок. Преди това, като го нямаше, знаете ли какви производства се водиха? По 20 години. Така, финален въпрос. Не ви попитах в началото умишлено, защото може би е излишно. Какъв кабинет ще се състави? Но вие поне сте в преговорния екип. На къде отиват работите? И Марешки ли ще влиза в кабинета, освен патриотите?
Не, с Марешки преговори не водим, знаете. Водим преговори само с Обединените патриоти. Не предстои да водим преговори с Марешки. Преговаряме по политиките, напреднали сме. Хубавото е, че се води конструктивен така диалог. Нямаме за сега тема, по която да се разминаваме до толкова, че това да застраши сформирането на правителство. Надявам се до първия ден на Народното събрание да сме приключили с тези преговори, чиято цел е, поне първата фаза,
първия ден ще бъде на 19-ти.
На 19-ти сме приключили с управленската програма, която в момента подготвяме.
И едва тогава върху, да конституирате кабинет.
Стъпваме върху нашата предизборна програма и допълваме с някои от идеите на Обединените патриоти от тяхната програма. До 19-ти трябва сме готови с управленската програма и след това в рамките на една-две седмици да се споразумеем за структурата и за състава на Министерски съвет.
Добре, желая ви успех. Поздравявам ви за именния ден и по традиция в предаването Ахмед Доган, 26 години по-рано.
Благодаря ви.
Едно голямо интервю.
И аз съм ви взел една книга.
Какво е?
Чудех се между три книги. Реших да ви подаря тази, защото единствената тема, по която не сме се разминали в позициите, е това, че децата са
децата,
най-важните.
Да, смелата баяна. Най-важното в живота са децата. Да, така е. Аз много се радвам, че така чувствам се някакси емоционално ангажирана, че и вие се решихте като мене, да имате с ваша съпруга трето дете. Поздравявам ви.
Добре.
И имаме принос към решаване на демографската криза. Това с удоволствие ще го...
Децата са най-важното наистина.
Лечи, че сте на детска вълна.
Заслужава си така човек да прави жертви в името на децата.
Ослабнал сте спортовете ми?
Не. След избори съм 7 кг по-надолу заради изборите.
Подарявам ви тази българска ябълка червена, за да останете негнила ябълка в българската политика. И наистина да се прави политиката от млади хора с принципи.
Надявам се да е така.
Всичко хубаво желам. Тениската си вземете. Благодаря ви за това, господа, на успех. Продължаваме нататък. Разговаряхме току-що с Делян Добрев, народен представител от политическа партия ГЕРБ в 44-то народно събрание. И сега ще поканя след рекламна пауза следващия събеседник Пламен Димитров, президент на КНСБ.